Өнөөдөр манай хүнд та радио сонсогчд өнөөдөр нэ сөнгөн бүрийн дэх хятын аймаг өдөр. Тэгээд өнөөдөр хөдөр ямар сайн дөрөв хөдөр олон улсын жолоочны өдөр болно. Тэгээд бүхэл жолоо барьсан жолоо барьж явж исэн хүмүүдээ амарчлана. Тэгээд өнөөдөр нэ альжин хөдөр манай хятын аймагын хялантын төгөө даваа цугэн бойно бодёо болно. Доц хасан мана.
Сайн байна.
Зэ тэгээд ана жолоочны өдрөхөд эрэ тамны бэр олон жил жолоо барьсан хүн таныга амарчлаа. Тэгээд ана агай төрөшөр машины жолоохөд эрэ барьхад эрэ хөдөй настага барьсан байна.
Оо тэр чинь 15 14 5 настай байгаа уд тэг дээр манай миний дээр хоёр ах нар байгаа. Ах нартай би хоёр байгаа. Тэр хоёр ханда юу надаса нилэн ах нар тэр жолоочнод жолооч машинтай байга л да манай гэртмэ 74 оноос нэг москвичтэй хансан яаж явын манай гэрэмэ тэгээд тэдэн ч захнараа машинараа явж сурсан. Тэгээд бид хоёр хараад миний дурхурх явах байгаа да гэдэг. Тэгээд манай тэр үед ч ямар юм хараалах гэж ямар чиний машин уу хнэр хүн явдаг юм уу чи юу өлүө бүү гар гэдэг манай ээжи хараад юмсан. Тэгэхэн ахм өдр миний дээд ах коллег гэдэг колли бадиев Николай Домбович бадиев гэдэг тэр мэ аюу яв чи яваад үз бинт бор дуртай яваад үзээ гэдэг. Тэр нэг москвич та сулгаад намайга нэхэн хооронд нэг хотоороо нэг хоёр эргүүлэх явуулах. Тэгтэн би их баяртай тэрэндэ. Шүү тэрнээс гадна чи хоёр чинь хоёулаа мотоциклнуудтай байгаа байхгүй бэр заахан байтам. Хоёулаа тэг хоёр хүүтэй ээж ав хоёр мотоцикл авч өгсөн юмсан. Тэр үедэж Васхот гэдээ байгаа та. Васхот мотоцикл. Трендинг минь дуртай бас. Явха. Тэдэнд хараад л бод дурлаад л намайг явуулач явуулач гэдэг л тэдэн айжинт мотоциклч хоёр үд юм ч юм уу. Красот юм унаац гэд над үхгүй тренинг. Тэгдээр нь байхгүй дий би. Өөрөнгө жижигхан бацгаддаг дагуулж ятраад түлхээд дуугараад дууруулад унаад хулгараа шалзаад тэгээд л тэгжээч л нэг мацгаа сурцсан хэлсэн. Тэд хоёроос оньёгдчихад. Тэгээд тэгсэр байгаа тэр машинтэй боллээ. Тэр машинд явхам гэдэг. Тэла би нь явах дурлаад л. Тэгээд явах. Тэгээд зөндөө ухтын. Тэр нэ хармалж гад цэл нэг их гойхортой. Тэр машинаар явах. Над өгчих л гэж тэр жолоогоо өгчихсөн гэж л бодож. Тэгээд тэгсэр байгаад л сургууль юм дүргээд л сургууля дүргээд л би кооперативный техникум тавравид их дүргээ хасан. Тэгээд тэр хор тренинг хаттай л юу дасавт сургаж эхлэв. Тэгэл ижи манай ижи миний мам ижи би сурхам дасавт гэв. Гүйнэж хайшин гэж л байдığım хүнээс л юм л заганжи бацхан хүн хэзээ машинаар явж жолоочны юу проваймти байгаа юм бай гэж хараав да. Би ч тэгэл ахтайх л өтер мөнх Николай Гамбачтай л авгай би чинь дасаавт сурах дурмарч байна. Тэг авгайх нь сур. Тэгдэрэш тэр мин частник гутш этгдаж юу байгаагүй военна ой баян гэж армид явсан хүүд юмдаг сургадаг бисплат надад бидний чинь тэгтэр 90 төгрөглөө 80 төгрөглөө рубль түлжиж сургадаг юмсан 3 сар юмсан уу. Тэгэл би чинь тэр 90 төгрөг гэж тэр сэр үед чи их мөнгө ханаас би олох юм тэр мөнгө. Би чи толк студент байж байгаагүй юм уу дөрвөн жил. Тэгэл авгаад хэлнэ би чи ханаас олох юм тэр мөнгө гэж ичи гүчиг нуу надаа мөнгө ичи хэрлж ичи ямар чиний мөнгө байхгүй. Тэгээд потом авгай хэлж бай хоёр авгай нар чи би их авгай тий Саша Александр Гамбойч гэд тэгээд хоёр цагаан Николайгийн бойч тэд хоёр чхлээ бид хоёр хоёулаа чамда 45 төгрөг 45 төгрөг 90 төгрөг чамда юу үхэж гэж тэгт энэ би оо их баяртай үгөө үгөө би сурав тэгэл нэг олон өрчүүлтийл
сурав
би ч шоу мотоцикл хагаа Б, А, Б категори тэрхтэч сдавала хансам Первый раз сразу лородл, сразу давала гарцан хасам. Бүху важдийнтэйн, бүху прайлтэйн. И тэрнэс хошл машинарл буонгу лаудыгалда.
Тэр хэдион долуна тэрэдне?
Тэчни найн далайму. Найн далайму, найн зургайму. Вот ты гэжил ольжин. Найн дала да, найн дала. Канцэл год имсэл найн зургага хан имсэн.
Гучиндурун жил, а?
Гучиндурун жил ольжин, да, ага.
Захна гэдэг нь машинаар явах, тэр хайшин гэж явах яах гэж алд юм юу мөрөдл байсан гоо.
Ну мөрөдл байгаа үстэй. Ну, конечно, тэр үед ч ямар мөрөдл, тэр энэ тухай бүр мөрөдл гэж мечтал харч бүш байгаа ш юм уу. Тэгэл мечталж байгаа л да. Тэр үед ч өхнөрнүүд гэж явахгүй. Их л өрчүүл ажил гэж би боддог байгаа тэр үед ч. Тэгэл их л дуртал да тэр энд явах гэж л бүр аргаараа нэг л арга байгаа нэ машин дэл суухрт надаа. Тэгж яж явж байгаа.
Гээд хөрөшин өрөнд нэ машин ямар байсан?
Аха, тэр чинь бас л нэг юутай байсан юм. Тэр чинь би чинь ядхан бодсон байхгүй гэж явах хэрэгтэй. Манай аавч машинтэй. Тэгээд тэр хоёр ах нарч машинтэй. Тэдэнд ав зүгсэн тэр үед чи ах амнад өснөчгийн гамаад. Аха. Тэгдээр би чинь нэг машинтэй л болсон хасан юм л дээ. Тэгж тэгэхэд Тэр машинаар явсаар ятрам 25 нас болоход биний хүүбл день рождения турсан өдөр юм ахм Кол Николаев Гамбойч намайг манайд ирээд би ажилддаг байгаа өнөө ханд Улаануудын гүнд агропром снаб гэд байгаа танд тэнд ажилддаг байгаад надад ирээд хэлн давац өнөөдөр чи ажилласаа нэг аргаар адпрессис ингээд биш тэгээд бачино яхын надаар гэж аага. Би стелнэ тэ боло ягаал юу ол юм авта авга юнтэгчл юм гэд л авгаад та хүлэг ал суугав гэдэ. Ирэ. Тэгэл намайга өдөр цайл өдөр л окей олон дээр л зөөж авах юм үлцэр л их шин өмдөж ороод гарах юм тэмдэж ороод гарах юм өмдөж ороод гарах юм тэмдэж ороод гарах юм. Энд чи юу болоод л намайга өдөр юуч хэлнэг л дагуулал явж байгаа юм гэд би бодож байна. Тэгэм ут арайхан болоод та гэрте харж ингээ. Аа. Чи юунд л цэл өдөр намайг аудио утас болоход намайг гэрте хари гэж байгаа юм. Аа тах дээр автовокзалаас тэр нөө шоу нулаант л байдаг л аа. Аа. Яв. Ерхдэн машин атарсан юмсан төрсөн өдөртөө надаа бүлэг 25-ын ойгоор гэн түрүүн миний машин би өөрөө чаваагүй би ахын бүлэг өгсөн бай. Үгүй юм. Нада бүлгэлсэн их төрч зүрх төсөрч ангалдаа юм аас тээ. Тэрийх бүлэг авч явах дараа. Нада тэр шин машин гэж байгаагүй л дээ тэр хүн явж ясан, унжсэн тэр үед л тэр л их л центр машин над байсан юмсан. Авгам Жигули авч байгаа юмсан.
Ямар юу?
А пятёрка л дээ. Цагаан. Тэгэж үгүй шестёрка юу хурм но бар хурм какая-то нэг юм авгаан тренд их баярлж явдхансан.
Тэгэл машинтэй болж югор хотор тийш ийшээ.
Яг та яг яггүй төгдөрч өхнөрнүүд их явахгүй хүмүүж залууч авгаан нар зухаангу харах их баярт явж өдр удаа гарцсан. Ой машинаар явж ийнө гэж ажил явж явах шүү. На тийм л юм те.
Тэгэ харгуй ингээд замдаа явж дээр ингээд юм салаа яа нэ.
Жигүлэгс чадна. Чадхач тэр үйдэж залуу байгаач. Чадах бүхэн юм уу чаханы юуны хаагуура өмдөр яага тэтэнэч бүхэн юм уу чадлаа чадлтын үл тэр өрөнгөл чадлаар зэрэгэр засчих. Тэр хүндхэн юм чадгүй дээ. Тэгэд чадах юм ш чадчихаа тэр энэ засаад явчихдагсан
тэр зажигааны харин таяах яах тэр энэ
ой тэр энэ чадгүй л дээ нэг энэ ч хүнээ гоохоч
юу гэдэг тэр дугуй асалх
да тэр ч байгаа конечно тэр нэг хашин гэдэг дугуй хат тракторын чатал да.
Зэ тэгэл үтэй машинтэй болж иштэш явж тэгэд тэртнэ хөдөнд.
Юу.
Болно.
Бүлгэлсэн үү? Аа. Ерэн нэг юм уу? Ерэн хоёр онд? Ой хөдөлж. Нуда. Аа. Ерэн нэг онд юм бэ? Ерэн нэг.
Тэгэд юу иштэш хол явах дээр гээ хол хан юу гэрэв?
Гээ хол Владивосток. Бичинэ тэр үед нэг Владивостокоос машинтай гацдаг юм дээ үсэн дөө. Гээ хололдох хийж хүмүүс явдаг юм олноороо. Би өөр өөртөө машин авдаг. Нуудр хүнээр өрчүүлгийг гуйж тэр над харж өгөөд над тацарж өгөөд гэж байхгүй. Өөрөө суугаад яваа. Очиж өрөнгөө дураар аваа. Тэгэд өөрөө намнаж тэндээс намнаж ирэхэч. Аа хэдий сутга явахч. Явал да. Өгчингээ хүүхдийг дагуулж аж яваа гадна занцаараа чадс тий. Тэгэд өгчингээ племянник удаага нэг дэхин бичний наход гэв. Владивосток явал анх түрүү нэмээ тэрч. Тэгээд л племянникам залуухан заахан та школоч дүргээ юмсан. Өгчим замсран гэд манай миний өгчин хүүм бим тренинг хэлнэ хатга явах уу хаанч гэнч би ну Владивосток очих юм би чи хань машин на миний авах дур морч. Тэг яв гэд л тэр дуртай залуухан дуртай ша. Тэр холын газарч харах хаана авах ёла поезд суугаад яв. Тэнд чил находкад очиод л тэр находкад бас манай миний двоюродный братын хүүн таможник ажилладаг байгаа зандаа насэрхийгэд тэр тренд очив бич би нэг машин авмаар байна. Тэгтэм сэрхийд оказывает тэрний Владивосток ой находкад тогтдог усрийск Владивосток гэдэг иштэш тардаг юм тэр ирсэн машин учраас. Тэгээд тэгэл тэнд ирсэн хань яах юм тэгэл бич нэг тэндээс аваал машин яваа. Тэгээд тэнд олон найзнуудын перегонщики гэж байна. Свердловск, Москва, Тишей, намнад хүүдүүд. Өнөөх нь ч чожиж хашингээд явах юм. Тэр сэргээд. Энэ чөлөнд орж ирэм ганцхан заахан хүүнтэй. Хашингээд харахад айдастын рэкет мрэкет гэж байдаг юм гэж. Энэ хашингээд явах гэж энэ хашингээд нэгэ явуулгах юм чи гэж гадуул тэр ухаангүй юу яа. Нөгөө хүүн юм санаагийн зовоочуд тэр племянник юм тэнд ажилладаг юм чахан надад асууж ингэв чи хашингээд явах гэн чи гээд би чи ирсэн хань хашинг юм чамайг аваад явах гэн бо явах мал зүдэг үү тэгэл тэр нэг хүүд энэ тэр нэг байшгууд мөнгө өнтөндөө нюгаар нэг газар бүү байлгаар рекетнууд байдаг юм Хабаровск рекет бах гэн Чернышевск рекет бах гэн ага олон газар л бах гэн дэ
тэр хөдөө ирээд
ирээд л надад юм чи 97-8 хэдийм нөө 2000 нөө шим төрөл үеэр л сам разгар тэр перегон олж байгаа л да хунууд зөөж байгаа ши харгын чингэж болоогүй ягаагүй байгаа л да
муу харгууд тий
муу харгууд ий бид энэ юу юмэр ус юмэр гарч байгаа л юу нөө мостов нь бол тэгтэл гүр юм байхгүй тэгэл ус юмэр гарч байгаа л яваал тэр тэгж нэг гараад л гүмгээ яваа ганцаараа гараа шүү. Хүн тэгэл хэлээ тэр перегон шиг нэг машин олон хүмүүдийг явж яхад л хараад л эхнүүдтэй л явж исэн хүмүүдийг л зогсоор нөө тэндөө асал сугаар тий хонин дах бус садич шиг. Тэ яваа. Гүй би ямар юм тэдэн таргаа хань явчихдаг юм яваа дараа яваа. Тэгсээр гав племянникага өдрийн явуулаад л сүнийнд нь өөрөө яваа. Чи би хүмүүс чи өдөр явчихдаггүй би чи явахгүй чи өдөр свет нартал байхтал чи яваар заа. Тэгээ хоёлаа тайгамайгаар явж л өгнө чи. Хүнтэй чи яаггүй асуудангүй тгсэр байгаад л харахад л машинууд байхгүй үүрээр би чи гарав Чернышевск гээд. Чернышевск гараад л явж исэн нэг том машин ирээ захтав. Би чи хүмүүс замсран гэр өнцөрлөлттэй нэг юм бүү босоор хөвтөжээ. Чи нүдэнгоо Тэгтэн хүн юу юм гүнтэн чи мөнх рэкет гэж юм уу юу юм гэвэр асуу хэлжинэ. Тэгтэн тэгэд өнтөр мондогнод бас гэх юм хөвт гэр бүх хар өнөрөө чи хөвт бил явж яхав. Тэгтэн харахад нэрэ хаян чи рэкет гэж юм уу Тэгэл хөтгөд нь чи бүл харагдаарай гэрэ бинчил явсан. Энэ шахаж ихлэх юм
аа.
Шаха. Ингээд хүүнч төрөл юм байна гэж ял бишний байдаг л газа дарамта. Тэгэл тэр шаха шаха чадаагүй дээ. Хайшингээ бүхө бурхандаа мөргөн хамаацв дээ. Тэгээд ойлгооч юм уу эхнэр хүнээс юу ч авахгүй юм бүү гэм үү. Ил хайшингээ тэгээд наад би юу салж зугадацсан хасан. Тэгтэл нэг рэк гэж хараавал тэр тэрнээс хойш яг хөө дээрээ хараагүй.
Джип юу эс мэйм?
На мөнөө бодход юм типа ландо, ланд круизер юу байгаа юм. Мөнөө айжгаад харахад тэр бүтэн юмэж харнагүй явж байгаа шүү дээ. Том өндөр биш тул за машин юм чинь юуг нь харж байгаагүй юу?
Колесо?
Не колесо, но уднутый харж байгаагүй юу? Но тэгэж нэг гараал юу.
А юугаар ямар уршнаар байсан манд?
Калдино люкс гэж нэг пьеро гарч байгаа. Тэр который четыре юу дээ? Тригер гар. А бич юунд очсон баам? Марк Дват. Тэр нь байхгүй байгаа тэгэд калдино люкс авсангасан. Бас л тэр машин явддаггүй байгаа юм уу тэр үед? Дураараа очиод авахгүй ч.
Тийм дур тийм машин авах гэнэ. Хүлээх хэрэгтэй.
Хүлээх тэнд байх хэрэгтэй. Ноо тэр л үед би тэр үед л тэгж олж чадаагүй байгаа.
Тэгэл Саша яг хөдөр гүмгүй юм дарилдаагүй яагаад.
Үгүй уже би читаарж ирэв. Читаа гарч ив. Тэгэл читаа гарсан хон юу ахмын хамтч хоорондш явал да.
Хэдэг өдөр сая яа.
Оо тэр чинь бишний өдөр шөнөгөө явсан хада 3 өдөр дотторж ирэх юм. Тэгээ төпөл мэнийгм звонихда би ч гэртээ ирчихээгүй нэггүй чиш хайшингээ хийсч как самолет летел гэж гад намдаа нэх юм. А яг л өдөр чинь өдөр шөнөгөө явсан хада хоёла. Тэгэж 3 өдөр дотторж яг хүн 4 5 хийж байгаагүй. Бид чи их хэл зогсоод л өдрийн жамсар нь явал шөнийн би явал. Би үүрээр нь гардаг байгаа. Явал шүнэн дээр явуулдаг байгаа. Би тэгтээ залуу байгаа. Мунах нь унтчихсан байвсан.
Югар зогсож идэх дээр тэр юу юм аа? Кафе юу юм?
Кафе бага. Бидэнч. Ноо би ууш дулгуур ороод идэх юм авчиха. Тэгэд нахад уу. Который перекус болоход тэр энэ чичих.
А юу гэнэ тэр харуул зам хайшингээд хавар явах яха хан хардаг.
Тэр чинь
карт юу?
Карт гэдэг ямар байхын тээ бүгд юм карт чи харгагаар а ну явж энэ дамбы чин олон хүн машин явж байсан газар мөдөгдөж байна. Тэгэл мөдөгдөхгүй газар ч хүнээс асуух гэж. За зөв хөдөө нэг юу тасхнууд байгаа. Тэрээр асуух шинд хайшингээд гард юм мөдөгдөг юм хөлөд өхө. Но тэр төрчөн адистэл мөлөлөд өгдөг тайгад. Тэр залуу зоригтой ч гоё машинд явал да.
Тэгээ тэр юу яха төрөх яха гэлбэр санаа зовх байхгүй хаа тэгэл. Хамаагүй.
Хамаагүй ямар юм гэртээ харч айхгүй дээ залуу байхч мөн хнай айх замсан. Залуу яхач ямар юм. Тэр племянник асаачик залуухан юм аа дагуулчиж явж гэнэ үч гэж ойлгохгүй тэгэл явж л яав үстэ.
Хэдий дэхин яага?
2-3 юм уу би өөртөө миний машина миний хад ирэл өөртөө очоо л авч байгаа.
Мөнөх дээр ямар машин?
Оо тэр рафчл мөнөх раф. Тэр трэйнер хат нэг мунах рафч тэр би чинь миний мунах Николаган бооч юм аа би чи рафч тэр л авах дурм хурж ийн юм тэгэт маа тэ заказлач л хан дэс нотх дээр шо лангут бак байгаа тарч тэгэт маа би Владивосток оч юм авгай тэгэт маа хан тэ я оч я тах бушич чи племянница уже ава дачо рэгчингэл шо пацаны Я лачал травч баку дэ? Бичне экстрейлд сугаад харьер гэдэгтэй харьерд сугаад үзүү. Авгайда звонилж байна. Бичне харьерд сучаад ижэн. Авгайн харьер ахм уу? тах дээр телефон байгаа надаа уу. Давга гэдэг яг гэхэн ч тэр хаар ирээр бүдрээч тэр аа гэдэг. Тэ баггүй тэр авчи баггүй одоо үсэргис гэдэг юм бэ. Тэр авчи баггүй. Тэгэл ятаад л бүхүү тороо 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 өдчөж хоёлаа. Тэгэл экстрейл экстрейл зачаад л. Авгаа гэдэг өнө экстрейл байж энэ бич. Нэ нах мо болооч эд рафа бодрич бодрич ой тэгэл байхгүй юм чаахгүй мо ну Владивосток явахгүй мо тэгтэм Владивосток тэг байхгүй нь яваач гэрт Владивосток тэн танилч хүн байхгүй тэгэд толк дээр нь гарах гэж ядм л раф орж байгаа уже би тэр юнесэн машин хөдөлдөг газраас л гарах гэж л явж исэн чи рафны юу гэнэ хвост видео. Ну, хад аюун дахилч аюуна анычны мөн храфны бүш юм явал. Тэгэл гүж очоод л храм ястал раф толк төр юнес оформлялал оруулж байгаа. Тэгэл тэнд очил оо шиг торговлим шиг хамаас дэ торг хийж гадл сраас ход 50,000 юн гач тагсан чи. Тэгжэл хэд 10,000 тэр үед ухаан гунтий байгаа. Раф чи шин 10,000 машин. Тэгэл аваад л хоёла их баярлаад л мөнгөнд төлөөд л тэр гараал дараал бир бичрэнд гайд баригдаад л хоёла тэгэл гоё гоёор хуруулд л еврей тавьчихсан та бид
еврей мөхөлж байгаа
юм тийм мөхөлж байгаа тэгээд л гэрте тэр рафарал явж ин тэгээд потом трафом хулгалаа шашу нэг үед нэг өгөн шиг гэж байдаг юм аа. Хүн пирог курсанд технологийн институт сурч идэмсэн. Хоёла сугаал Сибирячкад гэн стоянкан дээр хоёла магазин орол гарахад нэг 10 минут орол гарахт машин маа байхгүй. Тэгэж нэг их тэр нэр авч алдаа юм уу? Алдаа гэж оо юули ну в общем тэнд чи история такая тёмная была.
Энэ хоёр цай явах дээр бүр уже юм сангүй.
Но уже би чтх дээр хүнийг дагаж явдагт манайхан нутгийн хүмүүстэй дайрлаа. Тэр дээр уже таньдаг хүмүүстэй болох дээр нийт цогтоо. Тэгж яваад яха.
Цогтоо олноор явах дээр гүмгэ.
Гүмгэ. Тэр дээр гүмгэ. Но хүнд олноор явах дээр. Би нэг хүлээг л удаан болчих юм лээ. Тэгээд тэр дээр
хоног яасан юм.
Ой 4 5 тал ирэв шүү мэд. Тэгж л яасан. Но тэгж л тэр машинд лацардагсан. Тэм нөө ултар явж лээ нүн трафара. Ой юу шахад ичл өнгөрч юм 16 жил. 15 6 жил нөө.
2004 5 онд.
Гүгэ ичим хөдөө дөгөлө. 2007 онд. Ой, талай юм. 14 жил яачаа мө? 14 жил 14 тавж байгаа яаж юм.
Юу юм цэлгэ яга.
Ну тэр чинь юу моторны один зэрэг гэдэг тэр нэг моторны цэлгэс юм аа. Контракт. Коробкотын. А та гамдаа ихдэг тэр энэ их өндөрдөггүй машин. Тэгж их ну обычно тасын солиал шар марун менял ондот гэж байгаа ихэр өндөрч яахгүй. Сайн машин аа. Тэр японск сборки гэд миний тэр юм сайн машин л та гэж л би их л баяртай дэг их л хуурцдаг шрафтага чи бид хоёр ухаангүй үний явж энэ хоёула цухта дружнал байгаа гэж хуурцдаг гэж хоёула.
Хонолдох уу тэгээ.
Уггүй би хонолдох гэж хэлж чадахгүй болсон да. Тэгэд гомдоо уу яах юм.
Тэгэд югаар ана жалаж тах дээр тэр юм ээ юм сүзгэлж явдаг тэр.
Сүзгэлнгүй яах юм. Би хэлдэг амьдтай их YouTube опыттай гэж залууч л мөн аа. Гараад л 130 40 50 60 аа. Гэрч трасс есть трасс гэдэг юм всегда хөөхтэй холдох юм. Та нар никогда тэр бие их чадах уу? Юу яах вэ? Тэр гэж баггүй любое время амтандаа байх гэрэв. Трасс ч мөн ингээд явж ич нүгөө явах гэж амтандаа байх. Нэг ойлгож л мэдж л бурхандаа залурж л машин гэж это техник. Любой чи нэг датчик тренинг ситуация болох нь дэлгүүч. Чөтрэндэл дилдэгч. Тэгжэл хүүхэдтэй би ойлгуулж өгдөг. Хүүхэд ингээ хүүнэгэ жолоо барьж сургаасан хүүхнээ сургаа тэгжэж л мөн ачтаа ороод байна. Нүг үуч. Сургаж байна.
Ингээд хүн ингээд тэр эрчүүл хандраа юм явдаг л даа гэдэг.
Тийм юм байха, тийм юм байх. Мөнөө залууч намайг нэг дахлах старая сил за руль гэж хашгирдаг залууч. Би хэлдэг өтөө ещё у мамы в животе не был. Я ездила гэд боддог.
Нэг юу тий санин учрт тийм юу болдгсон нэг явха дэр.
Юу болохгүй юм, юу болохгүй юм. Би ч нэг дэхин юу лээ. Оо, олон юм ади ганц нэг тэр ч олон. Нэг дэхин би ч юу гараа. Аа. Миний аврам чита КамАЗ зарл груз уяс. Чита я. Тэл звонил ген. А давац би ч тэнд что-то ему бутунгу чи ирээд очиш надаа чита. Тэг явал да хашинг давгаад үгүй гэж хэлэх юм бодоод би чинь яваа подружка хаалж энэ хоёул очиж ирлээ дээ гэрэд читар жарна далико хоёул ганцаараа явахад юм өд хүртээ тэг хоёулаа явбаж очил түнд очиод л драхта туслал ягаал буцах хогдол цасан дорлоо засаж бүр бүр нэг их явахын аргагүй харсан тийш машин ч гүж ин на тормозил хоч во все стороны юзом идёт тэгэл хоёла тэгж тэгж гараад л арай гэж гарах дээрээ тэр юугэр шиг гарахгүй юм бид хоёр бадаагаар яблоны юугэр доошо бүрэгц бүр машин дураараа харсан тийшээч явна тийшээч явна арай гэж гарвал тэр найз бацхантай ахлаж байна чааж яна ч тагтам хөө үгүй а би нүд нь ярьж байна айж тэр ч хэдий чаас ингэж сууж байна л да бүэ чи бүе барьлаа чи бурхандаа мөргөчэй гэж ягаад л байна. Тэгэж ал хоёлаа арай гэж хэшин годор буугаад буугаад л танд хоёлаа гарчсан чи үдэш мөс хурчод л машинаасаа гарчлах юм болчиход. Тэр чинь арай гэж гараад л тэгжээж л бүрцэл ой ухаангах полсууд хагаад 12 цаас яваавш юм хоёлаа. Тэгэж гэртээ ирэлэчтэйс. Тэгэж нэг хүүнтэйгээ захан хүүнтэйгээ нэг Восьмёркоор юм ади тэрч. Иркутск гарвуч. Устярдай Ахматра посол нэг ажлын хэрэг болоод тэнд маш цас орол култук хаалтыг гэж би тэрийг мэдчихгүй байгаа юм байна. Манай радио дэх тэр радиоч баг тэр энд. А би уриалдаг ч байгаа юм. Может Иркутск дэ хэлдэг байгаа бидэнд бориач мэдхгүй ч. Тэг хоё гарчвч. Тэг култукэнд гарна том том машинууд хажуугаар ингээл байлцаж яхи. Би шигэл нөхөнд нэг юм байж байгаа юм бүх юм машинд байж байгаа юм би тэр явж л явна машин чиш тишэл яаж явна култукт ну дурт тишэл юм тэг тэгсээр хоёулаа гараал явчих ёо орч шээлийн хөд л ирсэн чи гаяш гаяын шнийг зогсоож юм вэт куда едете би хүн суландэ как суландэ култук же закрыт как закрыт он открыт я Култук закрыт, как вы проехали? Машин же, ну, машин-то не было, у нас свечки не было, эти фуры стояли, был там байджин, харганы захурар. Ты же хлжи, ну? Ты говорил, Саша, устярда, чем эти, сцепление салагать, что хвила. Ты же буху сцепление дыря я вадал, на сию же, механик же. Ты говорил, устярда, гэн, тэр уже архан не редлагал, гаркасын че. Скорости мы включаться, чекку им. Блик там говорил, мама, что будем делать, не школьник, а МХ, а один шунь, убыл. Так, ну, так, ты реально, юго не, скорость он включала, зажигание включала, ляваш, так, а могу, то есть, на ходу же он же, ее ючи переключает. Устер тага ирел, ты луглогур, сто тонны ноги маракас на ремонт нашли. Блик ты гавачал, архел, блик ты хундом, Ирчул, ой, ты как мужик приехал, говорит, култук закрыт же был. Ага. Ты говорит, он, не, я не приехал, я не ехал, говорит, Хорнтера. Тут-то. Моя мама ехала. Давайте посмотрим на эту женщину, как она приехала, култук закрыт. Говорит, они прям на моих ирхидам удивляться, что надо сухан газ. Он так хашингет ирехан. Хашингет, он култук арахан, трих часан. би мэдгүй хада бурхан харуул мэдгүй хүн ч хаа но если мы чана би айхсан наверное мэдгүй хада мол тэгэл бурхандаа залураал явал да бурхандад бидэн чи юу юм бурхандаа залураал явал да тэгэж нэг шиг олон нь но тийм юм уу долонгой тэгэд мөнөж 30 хэд жил дотор байнгүй яах юм бол то юм октябрьд всегда первый снег тол тручин цасан тол орхол до шестерка ну шестерка ха хял куед годор хисгач тер задний приводной тэрсэн ну тал бурул дарахна газа явал да снарч куедэс нилэн гарат да
оржсэ
кавед орнго ягчна орхон шо как
хэдэ жил дотор аа
нилэн бүтэ Ой, ороо. Шо. Санаар ороо. Бэргүүлж рүшчдгийг аа. Аа. Ну, тэр задний приводной гололёд муу явдаг же.
Тэгээд ордын тэр юу дугуйных дээр бас тэр
алдахгүй дээ.
Аа.
Ну, бич бас запчастны тэрийг ажилдаг аагүй. Би энэ агропром снабт завскладом ажилдахсан. Аа, югэр тавар ветрач ажиллахансан. Өтөр тэндэч запчасти тэрэнд их.
Зоны ублыг гэж дохой тийм их байдаггүй ал.
Дохой ч ошоо олдохгүй. Тийм амар олдохгүй байгаа юм л да. Тэр шууд зоны ублыг гэж тэр нэг юу яаж явах гэж по-моему очень сложно было. Олдохгүй.
Тэр нэг л
тийм. Арайка жил ахар Барнаул, Нижнекамск гэж л байгаа юм л да. Барнаулын ядархад авах л да. Ну, что делать, байхгүй юм чи. Нижнекамск ч их л дурд явахад бидэн чи. Ну, тэгж л авах. Тэгж л машинаар машинда дугуй авдаг л үү.
Тэгэд энэ өвөлийн зоны гэтэр дугуй гэж ихсэ хөдөн да.
Тэг сайн нэр бий болж байгаагүй юм уу тэгэд японск юм резинный машины бий болох. Ну, энэ марка ну тэг бий болох тэгтэл. А до этого ямар байгааг тэгж бид энэ чил олдсон нэг нэг сайн гэдэл аа хийгэл явж байгаа чи. Аа. Тэм юм бай.
Югэр на дулгуурн дээр байхгүй аа.
Дулгуурэр бо ямар дулгуур байх юм тахад чи. Бүр цэл велик блат байгаа шүү мө. Бархолк гэж аалдаа шүү. Бархолк энэ три дорого. Аа. Хоёр гуру нэмэгдсэн. Аа юу авч байгаа чи. Давхалж хашин гэж. Авахч.
Онто арга байхгүй.
Арга нийтв байхгүй.
Тэ. Тэгэл. Ингээд санахад эрдэнэ. Ингээд танаа ингээд бодол ана ахайнэр гээд явах дээрээ. Тэгээд энэ өрхөн явах дээрээ ингээд аль нь юм сайнар явдаг юм юугаар нэ сонор явдаг байна.
Өтөр чинь сложно вопрос. Хүн болгоноос хүнээс нэн хүн каст хүн энэ дээр нэр өөрөө өөрөө хайшин хүн зарим хүмүүс чинь машина ойлгодог мэддэг. Чувствует машина гэж байдаг л да. Зарим хүмүүс ойлгодоггүй яадаг. Өрчүүл ойлгодоггүй яадаг. Тэр машинанга юу өхнөрнүүд ойлгоногүй яадаг. Өхнөрнүүд байдаг ойлгодог машина. Тэр чинь тоо ганцхан эхнэр өр гэж байхгүй. Миний санаанд тэгж байдаг юм. Тэр машинга чувствует должен человек. Мундо чи ямар юм харсан хүн машинд сурчод гой машин суугаад хоёр педаль дараад ха тормоз газ гэж энэ чинь юу хэн ч явахгүй юм уу? Ястай баавгач явахаар үс юм аа. Тренд унагдчихо залуучил ухаангүй удаа харж ихэр дүргүнээр явна. Мөн нэг захан ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Бид гэж л их залуучууд бор захиах вэ нү. Тэр нэг машин вэ гэж дарж болохгүй машин гэж тоож аимшдээ шүү. Тэр нэг захан ойлгож явах хэрэгтэй вэ. Би хүүхдэд тэгжил ойлгуулдаг юм. Та нар машин суугаад машин л вэ гэдэл газ дараад л явах гэж юм байхгүй. За толгоёо хөдлөх мозги должны у вас работать. Где обогнать, где остановить гэдэг. Тэгж яагаад тохолдог вэ?
Хаанын
зогсох, хаанын хашин гээд дарах, хашин гээд нэ чи яамыг нүхийг тороод гарах. Тэр чиний нэлен же тоже цахиад гараханаас стойк юм салгаад тайк юм резина тасалх юм ашно тэр олон юм. Тойроод гараа гинт тойроохоо хүмэрчих болш. Тормозо дарджил ява. Хатут шат чи тоже ихло. Ажил. Тэгжил саннам.
Юугаар нь нөгөө сайн нүдтэй байх хэрэгтэй.
Ну, конечно, сонор байх хэрэгтэй.
Аа.
Ну, сонор хүн чинь ихтэй.
Мөн тэргээд юугаар нь санингээд юу? Тэр юугаар нь антын дэл тэр инстаграм юу юмэрл интернетэр тэр хүн өхөр юм бүргэн нөө өхөр мал.
Да, да, да. Аха, тийм юм байдаг.
Тэрний тухай юу гэж бодонд?
Би санаа ухрамала бас юм дээр харган дээр гаргах хэрэггүй хад харж яхах юм биш юм уу?
Аа.
Тэг хүн ч тэгээд шүүн орой.
Мари.
Мари. Аа. Нар мари ч нэн гэрэлд усурч гардаг шин.
Аа.
Тэр ч их л адист юм. Тэгээд тэр ч тоож гай болж магадгүй. Энэ ухр хоны мари ч их л адист л юм. Ухр ч ин ч бас мөн урдунда ухр машинаас айгаад хаан юм дээ гүйж утах юм өнөж юу гэс чахах болж бол трассан дээр хөвтөлцөж гин. Аа.
Югэр бэр юу түнхэнд ханах хэлэл. Э манай манайхны гаишнигуд байна. Ямар гаишнигуд гэдэг тэр харахад тэр ухрнууд гэдэг.
Хөвтөлцөх над ухнд гэдэг юм дээ явж аршаа надчих. Тэр асфальтын дээр хөвтөлцөж гэдэг.
Тэд морнууд энэ бас югэр тэр холос харж олохгүй нэ.
Морьж харагдахгүй нэ. Гинтл усруу гарчих юм. Адстэй адстэй морьж адстэй. Юунд гэрэлд ялвардаг юм дэ нүд энэ дэ хийж тренд гарчих юм нэг адстэй гар.
Тийм тэр бас холос харж олохгүй нэ.
Тийм. Харахгүй ч харахгүй ч хашинг шүний харах гэж. Тэр шүний үгүйс гарах.
Гурч гүч гарасан го.
Гара гара. Монголд.
Дараа.
Гур табунаар. Табунаар гараад том бидэн том машинтай явж яхад мэ гараад бүхүүдийн табуны нүг ачсан гэсэн. Бүгдний дараад онот юмсан. Тэгээд өхөөгүй. Бултантай босолгүй явцсан юмсан. Өтөрч бүгдний дараад л цахихт өмөргөхт зэрэгчний гинтл гараал ирчээгүй. Начаад явж яхаж тийм амар том машин ч зогсохгүй л дээ. Тэгэл цахихт зэрэгтэрч бултан бүгдний түлчэлдүүлж дараа унгаацсан юмсан. Тэгэл тэгэл босоод л бултан тэгэл гаргаага яа. Наад тий. Том машин хадаа тэгж гүмгэ гараа уз дээ жижигхэн машин ч байх юм юу ч байхгүй.
Тэр олон хүн ингээд явгаар явжаад ингээд харгуй гарчаад тэр өвөлний юу нэ халиастай байх тэр ингээд олонгүй ингээд гинт ингээд зогсоочих гэж тэр юу нэг бодонгүй хүнуд. Юу гэрэн сас ороод сас орсон сүлэр би ингээд тэр пешеход гэдэг хүмүүдэ ингээд юм би на юу лөөд пешеход дээр явах дээр би главный нөө гэд
үгүй тэр ч хүн би миний бодлоход ана хүн пешеход н переход дээр гэж ямар ч хүн явж магадгүй сохтуу жолооч явж магадгүй халдга уст юм байж магадгүй зогсохгүй заримдаа зарим хүний тормозын өндөрчж магадгүй юу ч боддоггүй шүү дээ. Тэгээ нэг ойлгож би миний бодолд ойлгож л байх хэрэгтэй. Үсэгдал харж л анзаарч тэр нэг ойлгож явж байгаа шүү дээ хүмүүд.
Тэр
бив гээд явж явж яхих нь болохгүй. Миний л бодолд буруу гэж л боддог. Тэр шорно хүн болгон буйинд аминда хайртай. Тэр аварч машинаар явж исэн ч хүн ч проблем дорно явгаан ч явж исэн хүн ч проблем дорно тийм үү? Тийм байхгүйгээр би нэг ойлгох тий шорно хүн ч культурд олсон юм байна. Хүн ч культур пешеход, культур водитель правильно? Тэгэж чагаад явах хэрэгтэй байх гэж би тэгж л миний санаанд л тийм байдаг юм. А тэгэд 34 жил дотор нилениум үзэгдэ, нилениум харагда. Тэгэд мөн олоход төрөлд минийс
хөлж тийм байна.
Хөлж байна. Би энэ хүүхэдтэй отон хөлж идэг. Миний хүүхэд гэж болохгүй. Тэгж явж яг тий. Өгч энэ ахад өнөртэй хөлж идэг үү? Тэгж л миний даагад гэж юм уу ч юм уу надад л шороно цаана нэг юм ордог л байгаа үстэ. Толгойд нэг орж байгаа үс.
Зээ. Зээ. Даацхана. Дамжуулагны төгсгөл дээр ордоо тэгээд тана жолоочнды олон улсын жолоочнды өдрөр л дахиад л амарчлаа. Тэгээд тандаа сарста харга замтны амжилт хүсэл байна.
Болдгоо болдгоо. Би энэ бүх жолоочнууд бүх хөдөлхөн жолоочн манай бурят орны жолоочнууд их л амжилтыг сайн харгад байх зүр цагаан харгаднаа байхтнаа гэж л их л юрох байна ва.
Зэ манай хүнд радиосон сөгчд мөн аль ч мнах дээр Хятадын аймгийн хэлмт хэвтгий даваа цогон бойн бадива бидэнтэй байв. Зэ тэгээ Саша сонс жаргатай.
Бурят FM.